Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U masovnoj grobnici kod Rusnice, odnosno kod Raške, ostaci u ratu ubijenih kosovskih Albanaca potvrdio Veljko Odalović. Naprednjaci pregovaraju sa socijalistima o budućoj vladi Srbije. Ukrajinske antiterorističke jedinice počela akciju protiv proruskih demonstranata u Harkovu. Lavrov i Kerry razgovarali o direktnom samitu Rusije, Ukrajine, Sjedinjenih Država i Evropske unije. U Srbiji danas maksimalno 24 stepena, sutra oblačno, kišovito uz maksimalnih 18 stepeni. U narednih pola sata dalje zaoštravanje ukrajinske krize, privremeni predsjednik Oleksandar Turčinov.
Juče je počeo drugi talas specijalnih operacija Ruske federacije prema Ukrajini i što je još opasnije, uzeli su oružje.
Na početku suđenja u Hagu protiv države Holandije, čije vojnici nisu zaštitili srebreničke žrtve, iz udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepa Munira Subašić.
Mi smo izgubili našu djecu, silovane su naše kćerke pod zastavom Ujedinjenih nacija.
Također beležimo šokantno i tužno. Lidija Uskoković, radnica Niško komunalnog preduzeća, nije uslužena u jednoj banci u tom gradu jer je bila u uniformi gradske čistoće.
Kad sam već došla na redu, šefica je preko svog službenika rekla da se udaljim, da dođem sutra. Sad je gužva, a i ne može u uniformi da me primi. I ja sam ustala i rekla sam, pa meni je uniforma uvijek čista. Ne razumijem zbog čega. Pa bilo mi je mnogo teško. Suza mi je pošla na oči. Svi su gledali u mene kao da sam mnogo bila prljava. To mi je bilo mnogo krivo.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 8. april sledi pregled vesti. Posmrtni ostaci pronađeni sredinom decembra prošle godine u rudnici kod Raške pripadaju kosovskim Albancima ubijenim tokom rata na Kosovu, saopštio je šef Beogradske delegacije u radnoj grupi za nestala lica Veljko Odalović.
Su to tela kosovskih Albanaca koji su nestalo u sukobima na prostoru Kosova.
Čelnici Srpske napredne stranke danas će sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije razgovarati o formiranju buduće vlade Srbije. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić je prethodno izjavio da u njegovoj partiji postoji saglasnost o tome da Savez vojvođanskih Mađara, sa čijim čelnicima je juče razgovarao, treba da bude koalicioni partner u novoj vladi, dok su mišljenja podeljena o SPS-u i o novoj demokratskoj stranci Borisa Tadića. A o mogućnosti da SPS uđe u vladu, Vučić kaže:
ako mi budu rekli ajde još jedan put da ne povećavamo snagu privrede zemlje ili da ovako slabi uzmemo i da povećavamo plate u javnom sektoru i penzijama, ja ću joj kažem ja u tome ne mogu da učestvujem, vidite kako drugačije da napravite vladu. A ako budu rekli da ćemo odgovorno da se ponašamo i da preduzimamo teške korake, onda ćemo da reagujemo na drugačiji način, pa ćemo da kažemo možemo da razgovaramo.
Tehnički premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije te lider socijalista Ivica Dačić od danas učestvuje na trodnevnoj ministarskoj konferenciji o savremenim izazovima u regionalnoj policijskoj saradnji koja se održava u Opatiji u Hrvatskoj. Portparolu protiv terorističke jedinice Radomiru Počuči i vođi pokreta Naš Ivanu Ivanoviću određen je pritvor od 30 dana, saopštila je portparolka Višeg suda u Beogradu Dušica Ristić. Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti da bi boravko na slobodi mogli da ponove dela. Počuča je priveden zbog ugrožavanja sigurnosti čelnica nevladine organizacije Žene u crnom, a Ivanović zbog rasne diskriminacije. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu oslobađajuću presudu Siniši Vučiniću, Ratku Zečeviću, Saši Matiću i Dejanu Đikiću za izazivanje opšte opasnosti u krugu Vile Mir u Beogradu 31. marta 2001. prilikom hapšenja pokojnog Slobodana Miloševića. Predmet je vraćen Prvom osnovnom sudu u Beogradu na ponovno suđenje. Također, Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je prvostepenu presudu Višeg suda u tom gradu, kojim je bivši direktor javnog preduzeća Jugoimport SDPR Jovan Čeković oslobođen optužbe da je počinio krivična dela zloupotrebe službenog položaja. Iz Ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova jutros je saopšteno da je u istočnom gradu Harkovu počela antiteroristička akcija. Mediji su prethodno preneli da je sinoć zapaljena zgrada uprave u Harkovu, pošto su proruski demonstranti pokušali ponovo da je zauzmu. Prethodno su kontrolu nad objektom povratile ukrajinske snage. Šefovi američke i ruske diplomatije John Kerry i Sergej Lavrov razgovarali su o održavanju sastanka Sjedinjenih Država, Rusije, Evropske unije i Ukrajine u cilju sprečavanja ukrajinske krize, saopštila je portparolka State Departmenta Jennifer Psaki.
And the ministers also discussed convening direct talks with the
Ministri su razgovarali o sazivanju direktnih razgovora koji bi trebalo da budu održani za 10 dana između Ukrajine, Rusije, Sjedinjenih Država i Evropske unije u pokušaju smirivanja tenzija. Diskusija o pravom tajmingu i dnevnog redu tog sastanka biće nastavljena. Informacija koju smo upravo primili, Rusija je pozvala ukrajinske vlasti da prekinu pripreme za intervenciju u proruskom regionu na istoku Ukrajine i upozorila da bi u suprotnom mogao da izbije građanski rat. Pozivamo da se odmah prekinu vojne pripreme koje mogu da pokrenu građanski sukob, piše u saopštenju Ministarstva inostranih poslova Rusije. Skupština Španije danas razmatra zahtev Katalonije za održavanje referenduma o nezavisnosti tog regiona. Egipatska policija je uhapsila bliskog saradnika vođe terorističke organizacije Al-Qaida Imana El-Zawahrija. Zawahrijev saradnik Tarvat Salah Šeheta je saslušan pošto je uhapšen u gradu Šarkija u delti Nila. Radnici koji štrajkuju obezbeđuju olimpijski park u izgradnji sukobili su se u Rio de Janeiro, a za sada nije potvrđeno da li je bilo žrtava. Konzorcijum koji gradi objekte za letnje olimpijske igre Rio Mais potvrdio je da su se čuli pucnje iz vatrenog oružja kada su se dve grupe demonstranata sukobile. U štrajku je oko 2000 radnika. Južnoafrički paraolimpijac Oscar Pistorius je svedočio svoju odbranu tvrdeći da je svoju devojku Rivu Stenkamp ubio slučajno, misleći da je provalnik. Izvinio se potom njenoj porodici.
Želeo bih da iskoristim ovu priliku da se izvinim gospođi i gospodinu Stenkamp, Revinoj porodici, svima koji je znaju, svima koji su danas ovde.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vraćamo se našoj prvoj temi. Posmrtni ostaci pronađeni sredinom decembra prošle godine u rudnici kod Raške pripadaju kosovskim Albancima ubijenim tokom rata na Kosovu, saopštio je šef beogradske delegacije u radnoj grupi za nestala lica Veljko Odalović. Pod pokroviteljstvom Međunarodnog crvenog krsta u Prištini je održan sastanak kosovskih i srpskih predstavnika koji dogovaraju zajednički rastavak rada na pomenutoj masovnoj grobnici. Kako prenosi Amraza i Neli, Odalović je precizirao.
Da smo posmrtne ostatke predali odmah, koji su bili pripremljeni Međunarodnoj komisiji za nestala lica i da smo dobili potvrdu identiteta, da su to tela kosovskih Albanaca koji su nestala u sukobima na prostoru Kosova i to je u stvari bila definitivna potvrda da je lokacija u punom našem mandatu i iza toga kad smo dobili tu potvrdu krenuli smo sa intenzivnim pripremama. Želim da vas uverim da će razvoj na lokaciji trajati i biti po dinamici koja će apsolutno omogućiti da se u što kraćem roku na krajnje odgovoran profesionalno način ovo pitanje reši. Predstavnicima porodice će biti omogućeno da lokaciju posete kada oni za to iskažu želju i potrebu.
Odalović je dodao i da tužilaštvo Srbije za ratne zločine istražuje navode masovne grobnice s telima kosovskih Albanaca u Boru u Srbiji. Lina Milner, predsedavajuća radne grupe za nestala lica iz Međunarodnog crvenog krsta, kazala je da su radovi u rudnici nastavljeni i da u toku priprema terena za rušenje zgrade. Važno je da se nastavi da se radi na ovom procesu profesionalno, brzo i neprestano, s konstruktivnim pristupom i bez uticaja spoljnih faktora. Delegacija Beograda je posvećena tome, a posebno kada se radi o osiguravanju transparentnosti celog tog procesa, radi porodice nestali i svi ostali uključeni u ovaj proces, kazala je Milner. Ona je dodala da će se u oblasti rudnice istražiti još jedan navodna masovna grobnica gde se sumnja da su sakriveni ostaci Albanaca. Pajazit Nuši u ime kosovske delegacije kazao da je za iskopavanje u Raškoj postignut konceptualni osnov, a koji će omogućiti nastavak ovog procesa bez ikakvi ometnji ili prekida. On je izrazio nadu da će radovi u rudnici dati odgovor za sudbinu nestali, ali dodaje da ne očekuje mnogo od te grobnice. Ne verujem da u njoj ni 250 žrtava. Ovo može potvrditi samo konačan rezultat koji će se dobiti na kraju iskopavanja. Lično sumnjam da će ovaj proces biti završen u kratkom vremenskom periodu. Ja ipak više podržavam stručnjake sudske medicine koji potvrđuju da proces može da traje do godinu dana, kazuje Nuši. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije maja 2010. godine otkrilo je potencijalnu masovnu grobnicu na lokaciji Runica kod Raške na jugu Srbije u kojoj se prema izjavama svedoka nalaze 250 tela kosovskih Albanaca ubijeni u periodu između 1998. i 1999. godine. Na Kosovu se oko 1700 lica vodi kao nestalo, od kojih 537 iz srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Hagu je počeo sudski proces protiv države Holandije, čiji su vojnici u okviru mirovnih snaga Ujedinjenih nacija bili zaduženi da zaštite enklavu Srebrenica. Prema proceni advokata sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović, sudski postupak bi mogao trajati od 3 do 5 godina.
Tužba koju su porodice vodile protiv Ujedinjenih nacija pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu nije dala rezultat. Rečeno je kako UN ne može odgovarati za komandnu odgovornost. Zbog toga je žrtvama ostalo još jedino da se u građanskoj parnici utvrdi odgovornost Holandije za zločin i genocid, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa, koja je u Hagu prisustovala početku sudskog postupka.
Jer mi smo izgubili našu djecu, silovane su naše kćerke pod zastavom Ujedinjenih nacija. Holandski bataljon je bio dio Ujedinjenih nacija. Holandski bataljon ništa nije učinio da je spasio jedan život.
Advokat žrtava Semir Guzin navodi kako pripreme za proces traju već 14 godina, te da je u proteklom periodu advokatski tim pokušavao postići određeni dogovor sa Holandijom, ali bezuspješno. Cilj postupka, kako kaže, je utvrđivanje odgovornosti države Holandije u građansko-pravnom smislu za zločin i genocid koji se desio u Srebrenici.
Suština njihovih odgovora jeste u prebacivanju odgovornosti na Ujedinjene narode. Osim toga, istakli su i, hajmo reći, manje bitne prigovore, a to je da nisu bili dovoljno opremljeni, da nisu imali dovoljno oružja, da nisu imali dovoljno ljudi i ti smo jasno stavili do znanja da ti prigovori ne stoje, da je taj lanac komandovanja definitivno bio prekinut, da je u kritičnim trenucima pred sam pad, tokom pada i posle pada Srebrenice isključivu komandu preuzelo Ministarstvo odbrane države Holandije, da su to profesionalni vojnici koji su dobili jasan mandat, pa čim su pristali da dođu, da učestvuju u toj akciji, onda su preuzeli odgovornost za svoje postupke, odnosno eventualne posljedice neizvršavanja mandata, što se nažalost na kraju desi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na nacionalnom stadionu u Kigali otpočelo je sedmodnevno obeležavanje sećanja na žrtve genocida u Ruandi povodom 20 godina od kako je genocid počinjen. Predsjednik Ruande Paul Kagame.
To our parents, children, brothers.
Za naše roditelje, decu, braću i sestre koji su preživeli, za građane Ruande koji su prkosili genocidu, za one koji su se pokajali, vi ste ti koji gradite našu istoriju, sproveli smo pravdu i pomirenje najbolje što smo mogli, ali to neće vratiti one koje smo izgubili. Poručio je predsjednik Ruande.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U masovnoj grobnici u Rusnici kod Raške ostaci u ratu ubijenih kosovskih Albanaca potvrdio Veljko Odalović. Naprednjaci danas pregovaraju sa socijalistima o budućoj vladi Srbije. Ukrajinske antiterorističke jedinice počele akciju protiv proruskih demonstranata u Harkovu. Lavrov i Kerry razgovarali u direktnom samitu Rusije, Ukrajine, Sjedinjenih Država i Europske unije. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 24 stepena, a sutra oblačno kišovito uz maksimalnih 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova je jutro saopšteno da je u istočnom gradu Harkovu počela antiteroristička akcija. Prethodno mediji su javili da je u tom gradu sinoć zapaljena zgrada uprave, pošto su proruski demonstranti pokušali ponovo da je zauzmu od ukrajinskih snaga. U Donjecku su proruske snage juče proglasile takozvanu Narodnu republiku Donjeck i zakazali referendum o statusu za 11. maj. Premijer Arsenij Jaceniuk rekao je da su ruske trupe na 30 km od granice sa Ukrajinom. Američki vojni zvaničnik to je potvrdio dodajući da su desetine hiljada ruskih trupa nagomilane prema ukrajinskoj granici. Privremeni predsjednik Ukrajine Oleksandar Turčinov situaciju je ovako opisao.
Juče je počeo drugi talas specijalnih operacija Ruske federacije prema Ukrajini. Cilj je destabilizacija situacije i svrgavanje ukrajinskih vlasti, ometanje izbora da bi se naša zemlja rasparčala. Separatističke grupe koordinisane ruskim obaveštajnim službama okupirale su regionalnu zgradu administraciju Harkovu, regionalnu i zgradu službe bezbednosti u Donjecku i naš bezbednostni štab u Luhansku i što je još opasnije, uzeli su oružje.
Взяли в руки зброю.
Istovremeno iz kancelarije tužioca Ukrajinske oblasti Luhansk potvrđeno da je otvorena istraga o preuzimanju kontrole nad zgradom lokalne vlasti od strane proruskih demonstranata, predstavnica tužilaštva Marina Bragina.
Za faktom zahopljenja budivlje službe bezbeka...
Otvorili smo istragu o oduzimanju sedišta Ukrajinske bezbednosti. Također istraga je otvorena i o oduzimanju oružja i sedišta Ministarstva unutrašnjih poslova u Luhansku.
Budivlje službe bezbeka Ukrajine u Luganskoj oblasti.
U samu kritičnu oblast Donjeck stigla je Julija Timošenko, bivša premijerka i kandidatkinja za predsjednicu Ukrajine na izborima raspisanim za 25. maj.
Ja uvjerena sjevodnje, posle opšenja s ljudmi.
Uverena sam danas, nakon što sam razgovarala sa ljudima ovdje u Donjecku, da niko ne želi rat, niko ne želi nestabilnost. Svi žele mir, smirivanje situacije, ekonomsku stabilnost, bolje zarade, nove poslove, niko ne želi rat. Svi shvataju njegovo monstruozno lice.
Svi panimaju čudovične lico vojne.
Bela kuća je iznala nedvosmislene optužbe protiv Moskve. Portparol Jay Carney. Uočili smo grupe proruskih demonstranata koji preuzimaju zgrade u gradovima istočne Ukrajine, Harkovu, Donjecku i Luhansku. Postoje jaki dokazi koji ukazuju da su neki od tih demonstranata bili plaćeni, da nisu iz lokalnog stanovništva. Državni sekretar John Kerry u telefonskom razgovoru sa svojim ruskim kolegom Sergejom Lavrovim, po rečima portparolke State Departmenta Jennifer Psaki. Sekretar Kerry je preneo i ocjenu ukrajinske vlade da je posredi pažljivo orkestrirana kampanja sa ruskom podrškom. Sergej Lavrov je izjavio da nije Rusija ta koja destabilizuje Ukrajinu, još jednom se pozivajući na odgovornost, citat, oni koji su organizovali secesiju Kosova od Srbije i Majote od Komorskih ostrva, kraj citata. Nadovezao se i predstavnik Ruskog ministarstva inostranih poslova Aleksandar Lukašević.
Jesli bezatvjetsne odnošenje k sudbje strane, k sudbi sopstvenog naroda.
Dosta je bilo sa pokazivanjem prstom i okrivljivanjem Rusije za svaku nevolju koja se događa u današnjoj Ukrajini. Narod Ukrajine mora da čuje od Kijeva jasne odgovore na sva pitanja. Vreme je da se odgovori na njihove legitimne zahteve.
Para prislušati se k tim zakonnom trebovanjem.
Sam ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je na sednici Federalne službe bezbednosti da Moskva neće dozvoliti da se nevladine organizacije koriste kao Ukrajini. To jest, naveo on, da na ruskoj teritoriji budu iskorištene u destruktivne svrhe. Podvukao je također da Rusiji i dalje prete opasnosti od terorističkih napada i pokušaje da se kriza sa Severnog Kaukaza prenese u druge regione zemlje. Istovremeno ne zaustavljaju se pripreme za zajedničke vojne vežbe američkih i rumunskih snaga u svetlu krize nakon ruske aneksije Krima. Naprotiv, rumunski ministar odbrane Mirča Duša. Pitali smo NATO kao i naše partnere u Sjedinjenim državama koliko naše sposobnosti mogu biti uvećane. To naravno ima veze sa situacijom u Ukrajini. Sljedeće sedmice planirali smo zajedničke vežbe američkih F-16 aviona i ruskih aviosnaga. I oni će ostati ovdje na duži period. I nije to jedina reakcija u ruskom okruženju. Letonija je zabranila prenošenje programa ruske državne televizije uz objašnjenje da su neke emisije u ukrajinskoj krizi bile tendenciozne, te da nisu u skladu sa bezbednosnim interesima baltičkih nacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle nešto više od 20 godina Radiotelevizija Srbije danas će simbolično vratiti propusnice za ulazak u zgradu RTS-a. Članovima izvršnog odbora nezavisnog sindikata oduzete još 1993. godine. Radilo se o ljudima koji su odbili da učestvuju u radu po neprofesionalnom ratno-huškaškom novinarstvu koje je u to vreme nazivano patriotskim. Međutim, novinarima bila je i naša koleginica Branka Mihajlović, koleginica ovdje u Radio Slobodna Evropa i ona je ovog jutra sa nama. Branka, može li ovo danas biti neka vrsta satisfakcije?
Pa ne radi se tu o satisfakciji, najmanje ličnoj satisfakciji. Radi se o tome da ovaj simbolički gest bi trebalo da označi i diskontinuitet najzad u odnosu na ta vremena, jer zapravo nama se niko nije izvinio, Nama niko nije rekao to što je urađeno, urađeno je iz tih i tih razloga. Nije razotkriveno to takozvano patriotsko novinarstvo iz onog vremena protiv čega smo se mi bili pobunili. Mene interesuje šta će danas biti rečeno i kako će biti obrazloženo, jer mislim da je to mnogo važnije od samog gesta vraćanja propusnice. Neki ljudi iz te grupe su se posle 5. oktobra vratili i radili na RTS-u, a mi tada nismo dobili odmah otkaze. Mi smo poslati na prinudni odmor, odmor sa jednom velikom grupom ljudi, preko 1000 ljudi je poslato iz različitih razloga, a među njima grupa novinara, tehničara, inženjera koji su bili u nezavisnom sindikatu su dobili iz ideoloških naravno razloga. Među njima su bili, ja moram da pomenem, nažalost, koleginicu Milicu Lučić-Čavić koja nije više sa nama, ona je bila potpredsjednica sindikata, veoma poznata novinarka, Lazar Lalić koji je predsjednik sindikata, Filip David, književnik i tada je bio urednik dramskog programa, jedna velika grupa ljudi, Isidora Sekulić, pa koleginica Branka Trivić koja radi ovde. Mislim, svi smo mi bili, znači, angažovani u nezavisnom sindikatu i to je taj događaj.
Biće zanimljivo čuti danas u RTS-u i da li će neko odgovoriti na pitanje zbog čega 14 godina od obaranja Miloševića niko nije učinio ovo. Kako vi pamtite sam taj dan, taj čin, kako su oni vas, da tako kažem, isterali iz RTS-a?
Mi smo došli na posao, znači to niko nam ništa nije najavio, mi smo došli na posao i zatekli smo neke skalamerije tamo, koje su mašine koje su proveravale čija propusnica treba biti oduzeta, a čija, a koga pustiti napolje. Tako da se tu napravila jedna velika gužva i nama su samo rekli jednostavno vratite se, ne, vi više nemate pristupa, vi ste na prinudnom odmoru. Ljudi nisu puštani ni da uzmu svoje stvari lične iz fioka, tako, eto, to je tako bilo.
Hvala Branka. Vraćamo se u april 2014. Nezavisno udruženje novinara Srbije oštro je osudilo tabloid Informer zbog toga što je novinare Jugoslava Ćosića i Igora Božića optužio da se po nalogu iz inostranstva spremaju da sruše lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Pozivajući se u već ustaljenu maniru na anonimni izvor, ovaj tabloid piše da je David Petreus, bivši direktor CIA, počeo operaciju, pa citiramo, svođenja rejtinga Aleksandra Vučića na pravu meru, kraj citata, a taj udar, tvrdi se dalje, prema preko TV N1 koju drži firma na čijem je on čelo. U maniru 90-ih upozorava NUNS, Informer je pitanje o navodnim planovima Ćosića i američkih obaveštenih službi postavio visokom funkcioneru SNS-a Bratislavu Gašiću koji je odgovorio da takvi pokušaji, ako ih bude, neće uspeti. Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a za Radio Slobodna Evropa, kaže da i ovo predstavlja jednu u nizu poternica ekstremnih desničara koji su posljednjih dana ponovo u opticaju u Srbiji.
Smatramo mnogo važnijim od samog teksta da li će uslediti reakcija najviših državnih organa i pojedinaca na ovakve i slične pojave u društvu. Mislim da su tu mediji, pa i Informer sam, manje važni od reakcije koja će uslediti ili koja neće biti. U zavisnosti od toga znaćemo da li se ovaj spisak u Informeru, ali i drugi spiskovi javljaju pod pokroviteljstvom vlasti ili vlast želi da se makar i verbalno suprotstavi jednom ovakvom trendu. Mislim da izjava Bratislava Gašića u samom tekstu ne daje mnogo nade za nekakvu pozitivnu reakciju i osudu ovakvih postupaka u medijima, ali NUNS će ovog puta insistirati na institucijama. Mi želimo da ovog puta dobijemo jasan odgovor i od Aleksandra Vučića i od Srpske napredne stranke, ali i od drugih institucija, da li je za ovo društvo prihvatljivo proglašavati jednu televiziju, grupu naših kolega za strane plaćenike, za teroriste, za zaverenike ili nije.
Vukašin Obradović, Veran Matić, glavni odgovorni urednik informativnog programa B92 za naš radio, kaže da nije mogao da dobije bilo koju potvrdu za tačnost navoda Informera o budućoj televiziji N1. Dodaje, iz iskustva zna da su kolege koji će u tom mediju raditi izuzetni profesionalci, te da im ovaj tekst ne može naneti štetu. Može, međutim, nekom drugom, kaže Matić.
Ono što mislim mislim je da se ovim tekstom nanosi prilična šteta samom mandataru za premijera u budućoj vladi, jer se imputira nešto što bi moglo da se tumači između ostalog kao povratak u 90. bez nekakvih konkretnih stavova, i sama činjenica da je u pitanju jedan od najvećih svjetskih investicionih fondova KKR i za samog SBB-a, koji je opet u regionu jedna od najmoćnijih poslovnih, a usto i medijskih institucija, meni više govori o tome da bi to trebalo iskoristiti, jer je to prvi projekat koji je ozbiljnog regionalnog karaktera.
Kaže Veran Matić. A na današnji dan pre 20 godina novinarka Dada Vujasinović pronađena je mrtva u svom stanu u Beogradu. Dnevni list Danas prenosi ovog jutra da se odgovor Nacionalnog forenzičkog instituta u Hagu o slučaju ubistva Dade Vujasinović očekuje početkom maja, kada u Hag treba da otputuje predstavnik tužilaštva Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Priča koja je šokirala i potresla Srbiju. Lidija Uskoković, radnica Niško komunalnog preduzeća, nije uslužena u jednoj banci u tom gradu jer je bila u uniformi gradske čistoće. Nedavno je proglašena za najbolju radnicu gradske čistoće, a kako tvrdi ova 44-godišnja radnica JKP Medina, pre nekoliko dana otišla je u ekspozituru Unikredit banke u Nišu da preda zahtev za kredit, ali je iz banke otišla neobavljenog posla. Sačekala sam reda, onda je, kaže ZRS, Lidija Uskoković usledilo neprijatno iznenađenje.
Bila sam u uniformi javno-komunalnog preduzeća Medijana. Kad sam već došla na redu, šefica je preko svog službenika rekla da se udaljim, da dođem sutra. Sad je gužva, a i ne može u uniformi da me primi. I ja sam ustala i rekla sam, pa meni je uniforma uvijek čista. Ne razumijem zbog čega. Kaže, ne, uredba banke je takva, ne može niko u uniformi ovdje da dođe. Pa kažem, upravo je ušao moj kolega iz odvoza da potpiše ugovor. Kaže, on se izvinio, dođite sutra. Pa bilo mi je mnogo teško. Suza mi je pošla na oči. Svi su gledali u mene kao da sam mnogo bila prljava. To mi je bilo mnogo krivo. Ja sam prvo pomislila, rekao, ajde 2. april, ovo je aprilska šala, nemoguće, ja sam svugde išla, nikad me niko nije vratio i ponizio, ne znam. Bilo mi je krivo, zašto baš mene, ja dozvoljavam, čak nije odelo bledo da mi bude, a kamoli prljavo. Jer tu prođu 2-3 hiljade ljudi dnevno, to je centar grada. Držim do sebe, znači mora da bude čisto i uredno. Prvo sam otišla, obukla sam se u svoje odelo i primili smo i zahtjev za kredit. Ja sam u ovoj uniformi postala popularna u pozitivnom smislu. Svi su me gledali sa uvažavanjem. Mislim, imponovalo mi je. Eto, jedna uspomena na neko prošlo vreme, kažu da je svako prošlo vreme bolje od budućeg. Trudim se da se izborim za buduće generacije radnika koje dolaze.
Kaže Lidija Uskoković. Unikredit banka poslala nam je saopštenje u kome navodi da su se zaposleni prema ovoj klijentkinji poneli sa poštovanjem i da je nisu zamolili da napusti ekspozituru. Nakon što utvrdimo šta se zapravo dogodilo, preduzećemo adekvatne mere, obećavaju u Unikredit banci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Svetski dan Roma, koji je ustanovljen na Prvom svetskom kongresu Roma održanom u Londonu 1971. godine da bi se ukazalo na njihov težak položaj i da bi se podstakle države u kojima žive da obrate posebnu pažnju na upriličenjivanje njihovog položaja. Branko Vučković beleži.
Najveći problemi Roma u Srbiji i dalje su diskriminacija i siromaštvo, a s tim nedaćama oni se suočavaju i na Svetski dan Roma, od kojih mnogi od njih dočekuju na buvljim pijacama, na kojima prodaju raznovrsnu robu kako bi preživeli. Prema podacima Romskog informativnog centra, nezaposlenost pripadnika romske populacije je izuzetno visoka, a i oni koji imaju bilo kakvo zaposlenje uglavnom rade najslabije plaćene poslove.
Ja imam dvoje dece koje su za rad, ali nema zapošljavanje. Ja prehranim decu tu na zelenoj pijaci, radim. Da se deca zaposle, ne može.
Romi 80% da kažem da radi u čistoći. Čiste ulice, peru ulice, koji idu i na kopanje, berbe. Či to je borba za život.
Što se tiče Roma, uvek ista priča. Uvek nema posla za njih. Prvenstvo imaju, uglavnom, srpska nacija. A za romsku, ako ima nešto, ima, ako nema nikom ništa.
Božidar Nikolić, izvršni direktor obrazovno-kulturne zajednice Romani Pen, kaže da iako je u proteklih 10 godina država generalno uspela da ublaži diskriminaciju Roma, i dalje je veoma izražena radna diskriminacija koja prouzrokuje sve veće siromaštvo te populacije.
Nažalost, u nekim oblastima gde to ne bi trebalo da bude prisutno, to je pre svega zapošljavanje i zdravstvo. Znači, to su stvarno neki oblici diskriminacije koji još uvek su najveća kočnica u realizaciji ostvarivanja onih ciljeva, zato što na kraju krajeva ako mi ne poboljšamo položaj, znači mi nećemo moći da dođemo do toga da Rome postavimo bolji status i da im pružimo bolji društveni položaj.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Još jednom najvažnije vesti. U masovnoj grobnici u Rusnici kod Raške ostaci u ratu ubijenih kosovskih Albanaca potvrdio Veljko Odalović. Naprednjaci danas pregovaraju sa socijalistima o budućoj vladi Srbije. Ukrajinske antiterorističke jedinice počela akciju protiv proruskih demonstranata u Harkovu. Lavrov i Kerry razgovarali o direktnom susretu Rusije, Ukrajine, Sjedinjenih Država i Evropske unije. U Beogradu trenutno 14 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalna 24 stepena, sutra oblačno, kišovito uz maksimalnih 18 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 8. april. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.